I dagens episode møter vi daglig leder hos Linda Johansen. De har gått fra 0 til 50 millioner på 4 år, og deler sin oppskrift med oss for hvordan vi kan gjøre det samme. Velkommen til Netthandelspodden. I denne podcasten guider vi deg gjennom hvordan du kan drifte og skape vekst i din nettbutikk.
Vi har lang erfaring innen netthandel og ønsker å dele alt vi har lært og nettverket vi har bygget opp til å gi deg enkle, konkrete råd som du kan ta i bruk i hverdagen din.
Hver episode har et ressursark knyttet til seg som du kan laste ned på netthandelspodden.no. Tim, veldig hyggelig å ha deg her. Thomas og jeg har mange spørsmål vi har lyst til å stille, og jeg har vært litt borte i dere tidligere. Men for å starte sånn helt basic, kan ikke du bare gi en kjapp beskrivelse av hva er Linda Johansen, hva er det dere driver med?
Vi lager kosmetikk og make-up-produkter for damer i alderen 35-65. Og så har vi nettbutikk som vår hovedsalgskanal. Så det er veldig sånn kort fortalt det vi egentlig holder på med. Så egentlig så lager vi kremer og lotions.
Ja. Og der, allerede der så er det en liten ting som jeg har lyst til å ta tak i. Fordi at dere er veldig tydelige på hvem dere selger til. For det er mange som selger da kremer og lotions og er i samme segment. Men noe av det som er unikt med dere er at dere er så spisset på målgruppe, og at det ikke er disse unge som alle andre går etter, men de gamle fra 35.
Wow, ja. Det var bare du gikk der, ikke jeg gikk der,
faktisk. Jeg er midt i den målgruppen, så jeg kan si det.
Ja, ja, og det handler jo om at Linda selv er i den målgruppen, og Det skjer veldig mye med huden når en passerer 30-35. Sånn at litt av Linda sitt mål har jo vært å på en måte prøve å sette på aldringsbremsen med dette her aldringstoget som kommer rullende. Og hun har da valgt å gjøre det på sin måte med å utvikle produkter som kan sette på denne bremsen. Og så har det jo vært en lang reise for Linda i forhold til å finne den optimale salgskanalen for produktene, for det hjelper ikke å lage verdens beste produkt hvis du ikke får solgt noe.
Mm.
Så, det er egentlig et godt sted å starte med den reisen dere har hatt der. Kunne ikke du bare sånn, liksom år 1, 2, altså litt sånn hvordan utviklingen har vært sånn omsetningsmessig, for dere holdt på en stund før dere fikk skikkelig traction på det, så vidt jeg forstår, og så har det liksom vært en ganske stor vekst, men hvordan var den første perioden, og hva slags, du sier hun har liksom prøvd å finne forskjellige steder og måter å selge dette på, hvordan endte vi opp der vi er i dag?
Ja, Linda har jo utviklet produkter i snart 20 år, og prøvd å selge dette gjennom fysisk butikk, tidligere også prøvd taxfree, prøvd MLM, altså type home parties. Prøv flere typer salgskanaler liksom, uten å komme ordentlig ut der. Og her i 2016 så traff jeg egentlig bunnpunktet der det var litt sånn ok, nå var det egentlig dags å legge inn årene og finne på noe annet. Og så bestemte vi oss sammen for å gjøre et siste forsøk. Og da var det nettbutikk.
Og det var logisk at det var der så får det gå inn? Det var liksom, det var tydelig at det var den beste løsningen?
Ja, fordi at Linda hadde jo prøvd alt det andre, uten at det fungerte. Og det er jo ikke så lenge siden, 2016, men det er klart nett var i vinden. Alle var jo på nett. Det begynte å finnes nettløsninger eller nettbutikker som hyllevarer som var brukbare. Og da hadde vi en tanke om at ok, la oss prøve det. Gjorde en kjapp analyse av markedet for hvem som hadde hvilke type løsninger og kost-nytte. Og så gikk vi all in med at vi skulle prøve med ett produkt, en fuktighetskrem. Skrapte sammen det vi hadde av sparepenger, lagde TV-reklame, fikk satt opp en nettbutikk, fikk kjøpt inn 5000 fuktighetskremer, og satsa alt på ett kort. Og dette var julen 2015-2016.
Så TV og nettbutikk, det var liksom mixen?
Det var mixen. Mm. Og det gikk heldigvis bra. Mm. Solgte disse her 5000 kremmene på ja, en måneds tid. Mm. Så da var vi i gang. Mm. Og så tok det ene det andre med at vi var jo da i gang med nettbutikk. Vi hadde et produkt som rullet gikk på en abonnementsløsning, som også hadde vært litt av poenget, at vi skulle lage en abonnementsløsning rundt kremer, men det burde være nettbasert, mm. sånn at det var lett å følge opp. Mm. Så hadde vi et annet produkt som vi fikk laget en Facebook-video til, og det var den gangen det var, det er ikke så lenge siden, men det var den gangen det var mulig å gjøre veldig gode penger på reklame på Facebook.
Ja, organisk. Altså, bare spre seg. Ja. Mm.
Og det er klart at vi var jo også midt i målgruppen, for hvem er det som er på Facebook? Jo, damer mellom 35 og 65. Mm. Sånn at disse videoene gikk viralt, og vi hadde dette produktet som denne skummemasken det var snakk om. Vi, Linda hadde pleid å selge kanskje et par hundre stykker i året. Plutselig solgte vi 1000 i uka. Mm. Så det ble jo et lite utfordring både sånn logistikkmessig og salgsmessig og leveringsmessig og alt som var, men det var jo liksom den, det som ga det ordentlige kicket til å komme i gang, og så vi jo det at den gang hadde vi bare et par produkter i porteføljen. Det er klart at skal den vokse, så må den også vokse i bredden. Det som jeg på slagspråket ville kalt share of wallet. Mm. Det er jo litt sånn at hvis en dame bruker en fuktighetskrem, så kan du være ganske sikker på at hun også bruker en leppestift, og hun trenger et renseprodukt, og hun trenger ditt og hun trenger drakt, så hvorfor ikke lage det produktet når vi har muligheten til det? Mm. Og sånn har jo vi fortsatt å vokse i bredden i forhold til antall produkter, og derav har jo kommet til flere kunder, så det har jo vært en fantastisk reise fra omtrent null i 2015 til 50 millioner i 2020. Og ja.
Og første året, hva endte det på omsetningsmessig?
Første året vi satsa ordentlig, eller når vi hadde kommet i gang, altså i 2017, så landet vi på 13,3.
Ja. Og hvordan kjentes det? Følte du at shit, nå har vi klart det, eller tenkte du at nå har vi en forsiktig start her?
Jeg tenkte at nå er vi i gang.
Ja.
Og her er det bare muligheter.
Ikke sant?
Ja. Det er klart at det, når en ser på målgruppen, så er det jo, i den målgruppen vi jobber mot, så er det er 1 million potensielle kunder i Norge. Mm. Og
hvor mange av dem har dere nå?
Vi har ca. 40 000. Mm. Mm. Men det er klart at så må den jo selvfølgelig også sortere ned den målgruppen, fordi ja, det finnes 1 million damer i den målgruppen, men så er jo da spørsmålet, okay, hvor mange av de bruker en fuktighetskrem hver dag, hvor mange har råd til å kjøpe en fuktighetskrem til 1000 kroner, og så videre. Sånn at når vi har gjort den analysen nedover, så er det kanskje 80 000 damer i Norge i målgruppene våre, så vi har tatt en ganske god share of wallet i den målgruppen.
Mm. Veldig morsomt å høre fra starten, for jeg har kjent til dere de siste årene og sett resultaten deres, og ikke minst gått inn og sett ordentlig på selve nettbutikken og den kommersielle jobben dere har gjort. Så det håper jeg nå at vi kan virkelig få grave litt dypere i akkurat hvordan dere jobber. For det er ganske mange av de som lytter til podcasten som er der hvor dere var i starten, og så sliter de med å komme videre. Og det er også en del som er på enda høyere omsetning kanskje enn dere, men som likevel, vil jeg hevde, ikke er like flinke som det dere er. Fordi at dere er virkelig flinke når det kommer til kommersiell jobbing, mener jeg. Så hvor stor vekt er det dere legger på markedsføring?
Markedsføring er jo egentlig hele grunnlaget for det vi holder på med. Sånn at vi har jo vært veldig opptatt av at vi skal eie content selv, altså vi skal eie content selv, og så skal vi samarbeide med andre som kan hjelpe oss med å plassere det på riktig sted, sånn at Hos oss så har vi, vi har tre grafiske designere ansatt, vi har fotograf ansatt, vi har videofotograf ansatt, vi har to studioer, og vi har jo Linda på kontoret, sånn at vi har en veldig rask vei fra idé til ferdig content. Mm. Og så bruker vi da kalde underleverandører for å plassere dette riktig i forhold til Google, Facebook, Instagram, YouTube eller TV eller hva det nå måtte være vi skal ha det ut på. Men det har vært, tror jeg, noe av nøkkelen til suksess for oss, at vi sitter selv veldig nærme de som skal lage innholdet. Og det gjør jo også at vi kan snu oss raskt rundt, og vi får en rød tråd i det vi holder på med.
Var det sånn helt fra starten av, eller er det mer når dere har på en måte hatt muligheten til det, at dere har investert mer og mer?
Det har vært sånn hele tiden. Ja. Og så har vi da etter hvert bygd på med kompetanse. Og etter hvert som vi har sett at vi startet med ekstern fotograf, og så ser vi at ok, nå har vi etter hvert fått så mye jobb til den eksterne fotografen, at nå kan vi ta det in-house. Mm. Samme med videofotograf. Vi har sett at ok, nå blir det så mye filming, så mye klipping. Vi kan liksom ta dette her selv. Det er mye bedre at vi har det internt. Så vi har liksom bygd stein på stein, tatt, hva skal jeg si, tæring etter næring,
ja,
i forhold til hvordan vi har ansatt. Sånn at internt hos oss så har vi på en måte et eget internt reklamebyrå, produksjonsbyrå i forhold til innhold.
Det tror jeg er en kjempefordel. Jeg tror, altså, alt for mange nettbutikker jeg snakker med er for redd for det, og liksom fokuserer ikke nok på den innholdsdelen, og det tror jeg også Get Inspired og andre også, som vi ser liksom gjør suksess, er ekstremt flinke til å ha fokus på å produsere masse innhold og eie innholdet selv, da, som du sier, så det tror jeg er kjempebra. Når det gjelder planleggingen på en måte for året og kampanjen og sånne ting, hvordan jobber dere internt rundt det?
Vi har jo, hva skal jeg si, to markedsjefer, så vi har en markedsjef som er ansvarlig for det som jeg vil kalle årshjulet.
Mm.
Altså vi planlegger kvartal for kvartal, helt ned på dagsnivå, i forhold til hvilke kampanjer skal vi kjøre, hvilke tilbud har vi rullende, og så videre. Og så har vi en overbygning med TV-reklamer, som også er kampanjestyrt, som vi kjører gjennom hele året. Så vi kan si det sånn at vi har tre hero-kampanjer som vi kjører på TV gjennom året, med selvfølgelig ditto støtte fra SoMe-kampanjer ned til det nærmeste, som er kanskje nyhetsbrevene som vi sender ut, og som også er en superviktig kanal for oss.
Ikke sant?
Nå sitter både Thomas og jeg nikker, for vi er sånn nyhetsbrevevangelister.
Ja, vi skal ikke stikke under stol at det hos oss er nyhetsbrevene er superviktig, og vi bruker masse tid og ressurser på planlegging og analysering og utforming av nyhetsbrevene.
Og gjør det også internt?
Det gjørs internt.
Ikke sant?
Det må vi ha kontroll på selv.
Ja.
Mm. Jeg er litt nysgjerrig på den TV-reklamebiten. Fordi at for veldig mange så er det sånn opplest og vedtatt at TV er ikke noe vi driver med lenger, man klarer ikke å måle det, og det er dyrt, og man når ikke de man skal nå, og så videre. Masse sånn negativt. Kan du si noe om hvordan, både deres vurdering når dere har valgt å ha med TV i miksen, og hvordan dere forholder dere til dette, klarer dere å måle, altså hvordan jobber dere med det?
Nei, og det er klart at de tingene du nevner er jo top of mind hos oss også, for det er klart det er vanskelig å måle, det er dyrt, det er jo ikke det stikker noen stol, men det er klart at det som har vært viktig for oss er at vi tror oppriktig på at du får, det er litt som å skyte med hagle, altså du blir lagt merke til der ute når du er på TV, og vi ser jo også det på, jeg kan ta et, altså det er klart vi har også en målgruppe som fortsatt ser ganske mye på linjær TV, damer 40 pluss er jo overrepresentert på linjær TV, og det er klart at vi plukker jo også de programmene der vi tror at kundene våre er til stede.
Mm.
Så er det klart at vi på enkelte programmer så kan vi jo direkte se en effekt av nå kjørte vi en 30 sekunders TV-reklame, der kom salgene. Og vi ser jo også en direkte reaksjon i nettbutikken i forhold til trafikk. Mm. Så det er ikke noe tvil om at det fungerer og at det legges merke til. Men det er klart kost-nytte er litt sånn vanskelig å regne, fordi at hvem som egentlig har, hva skal jeg si, ære for salget, er det at de så TV-reklamen, eller at de så reklamen på Facebook etterpå, eller at de så noe på Instagram, eller på YouTube. Mm. Så det blir litt sånn vanskelig å regne hjem, men totalt sett så tror vi at det lønner seg, og vi bruker mye penger på TV-reklame hvert år. Mm. Men så er det også blitt sånn at det er blitt ganske enkelt og ganske rimelig å produsere TV-reklame selv. Vi lager TV-reklame selv i vårt eget studio, og det er klart da er veien er kort fra å produsere TV-reklamen på mandag, den er på lufta på torsdag samme uke, så det er klart at det har jo skjedd mye i den bransjen der i forhold til å få ting kjapt av gårde. Mm.
Mm. Godt poeng. Jeg synes også at noe av det som skiller det for mange er at du kan veldig fort på innholdet se at det er Linda Johansen som er på en måte avsender. Dere har en veldig god tone of voice, dere har en god, kall det personlighet, et avtrykk. Hvordan jobber dere med det, og når dere liksom tar inn nye personer som jobber med markedsføring og skal jobbe med dere, hvordan klarer dere å få disse menneskene til å uttrykke seg på den konsekvente måten da?
Ja, og det er jo noe hyggelig at du synes det. Vi synes jo at vi har masse å gå på akkurat når det gjelder dette med en klar brandingprofil, tone of voice, hele den greia. Sånn at vi har nettopp vært gjennom et stort redesignprosjekt med et engelsk designbyrå for å ta designet vårt fra norsk til å bli internasjonalt. Der vi også har jobbet med dette med, vi har hatt med en tekstforfatter som er spesialist på skincare for å lage en ny tone of voice, sånn at vi sikrer en rød tråd gjennom alt vi jobber med. Og det har jo vært et langt arbeid, mye og langt lære til bleke, det har vært utrolig spennende. Vi har lært masse, og utenfor det så har vi også da laget en brand bible, sånn at alle skal vite hvordan ting skal se ut i forskjellige medier. Og så er det fint å få det på papiret, og så er det jo da selvfølgelig også å prøve å leve etter det fremover, for det er jo et levende dokument som skal utvikle seg. Mm. Men det vi står foran nå, det er at vi har fått laget veldig mye bra tone of voice til produktene våre.
Ja.
Men så er det jo å få tilpasset dette til andre typer medier, for nå er det tilpasset det trykte mediet og eskene, og så er det jo da å få dette oppe seg ut i nettbutikken vår, gjort SEO-vennlig, for tilpasset det til nyhetsbrev, og så videre, sånn at mye av jobben gjenstår jo fortsatt. Mm. Men det er klart at en skal nok opp på et visst nivå før det er verdt å ta den investeringen som vi har tatt nå.
Mm.
Og så er det klart at vi har jo en fordel kontra mange andre nettbutikker, det at vi selger og markedsfører vår egen merkevare.
Mm.
Så det er klart, sånn sett er jo den jobben litt enklere, men desto viktigere.
Mm. Ikke sant?
Nå har vi snakket mye om markedsføring, som du sier er nøkkelen, at det er kjempeviktig. Men jeg er også nysgjerrig på selve nettsiden, for jeg vil si at dere har en veldig god nettbutikk. Så kan du si litt om hvordan dere jobber med nettsiden i dag? Altså, hva konkret er det dere gjør for å sørge for at den leverer best mulig hele tiden?
Vi er jo veldig opptatt av å måle all slags mulig rart, egentlig. Både i forhold til altså se på hvordan kunden beveger seg rundt i butikken, hvor de klikker og ikke klikker, hvem som ser på hva. Så jeg tror det at hvis en skal drive nettbutikk på et kall det profesjonelt nivå, så må en nesten være litt sånn sykelig opptatt av hva som skjer i nettbutikken, og en må være glad i tall, en må være glad i måling, en må være glad i å finne ut av ting, for det handler jo om å optimalisere hele tiden.
Hvem er det hos dere som bryr seg om tallene, og hvem er det som sørger for at ting optimaliseres?
Det er på forskjellige nivåer, men det starter jo ofte på toppen, sånn at kanskje den som er mest gæren på tall er nok meg. Og så er det jo det å få det nedover i organisasjonen, sånn at det er flere som faktisk er interessert i å ta tak og finne ut av og forstå og analysere hva som skjer.
Mm.
Men vi er fortsatt dessverre for små til at vi kunne hatt noen ansatte som holder på med bare den type jobb, men vi har kjørt, faktisk akkurat rett før sommeren, så kjørte vi et stort konverteringsprosjekt med en ekstern leverandør, for rett og slett for å måle og finne ut av og sjekke om vi er på rett sted, og det er klart at de kom jo opp med, hva skal jeg si, en rapport på 70 sider med ting som vi kunne forbedre oss på, sånn at det er alltid ting å ta tak i, og det tror jeg noe av suksessen er jo det å være åpen for at det finnes bedre måter å gjøre alt på, egentlig.
Ja.
Og så er det jo å ta lærdom, og så er det å fikse og få ting mest mulig optimalisert.
Men for de som nå blir litt sånn fortvilet, tenker sånn, jeg kan ikke få inn et byrå som kan gjøre en sånn konverteringsprosjekt for meg, og jeg kan ikke kontakte disse britene eller hva det var til å jobbe med brandingen og sånt nå. Hvis du går noen år tilbake, for det virker som du i hvert fall, og kanskje flere av dere har hatt det fokuset hele veien, så da dere var på MyStore-plattform og da beveget dere videre til en ny plattform, altså hvordan jobbet dere med disse tingene da?
Jeg tror at, og det vil jo være mitt råd også til de aller fleste, at start er de små, men start. Fordi at det er bedre å ha en nettbutikk som fungerer 70% enn å ikke ha noen nettbutikk. Sånn at det er noe med at en må begynne å, en må krabbe før en kan gå, en må gå før en kan løpe. Og sånn har det vært litt for oss. Vi har jo startet et sted, og vi har startet med det aller enkleste. Og så er det jo noe med, før en starter med det aller enkleste, er jo egentlig å få lagd en kravspesifikasjon til seg selv. Hva er det faktisk en trenger av funksjonalitet, og det aller meste av funksjonalitet finner man i en hyllevareløsning.
Mm.
Det er et enkelt sted å starte, og det er et raskt sted å starte, og hvis en har laget en god kravspesifikasjon, så er det ganske greit å komme opp og fly. Mm. Og så er det jo noe med, og jeg tror kanskje det er noe av grunnlaget for suksessen vår også, er at Linda som lager produktene, hun har også hatt et brennende ønske om å lage en nettbutikk, sånn som hun vil at handleopplevelsen skal være for damer mellom 35 og 65.
Mm.
Så hun har satt seg i kunden sitt ståsted og laget en nettbutikk ut fra det.
Mm.
Og det tror jeg er kjempeviktig at en har den vinkelen på det når en skal lage en nettbutikk, at hvordan vil jeg som kunde ha det? Og da gjelder det ikke bare selve nettbutikken, men det gjelder leveranse fra A til Å.
Mm.
Altså hvordan pakkene blir levert, hvordan det blir pakket og så videre, at en har en rød tråd i det som en holder på med og har kunden i førersetet.
Mm.
Du ser det liksom, dere har hatt en ønskeliste og gått gjennom og liksom bygget inn funksjoner etter hvert. Hva slags funksjon eller endring på nettbutikken har hatt den største effekten som det liksom har lagt til etter hvert?
Det aller viktigste for oss, og det var fra dag 1, var at vi skulle ha en god abonnementsløsning.
Ja.
Altså fast levering av produkter. Vi lager produkter som er, kall det brød- og melkprodukter, altså det er noe du bruker opp, og så trenger du nytt. Og det er klart at det er et produkt som egner seg veldig godt for fast levering. Så det var også grunnen til at vi startet med MyStore, fordi de hadde en abonnementsløsning som var helt grei. Ikke sånn som vi ønsket oss den, men igjen, liksom, den var 70%, sånn at det var noe å starte med. Og så var jo tanken vår at ok, vi skal bygge verdens beste abonnementsløsning. Når vi blir store nok, når vi har økonomi til det, så gjør vi det. Det har vi gjort. Det tok 2,5 år, men den løsningen vi har nå er helt fantastisk. Og det tror jeg er det største og viktigste vi har gjort, de pengene som vi har brukt på å bygge den abonnementsløsningen.
Mm. Ikke sant.
Vil du dele med folk hvilken plattform dere er på nå?
Vi er på en WooCommerce-plattform.
Mm.
Og igjen da, alltid interessant å være, prøve å være så superpraktisk som mulig til de som lurer. Jeg er sikkert interessert i alt mulig rart, men ting sånn som brukeromtaler, kundeklubber, forskjellige betalingsløsninger, det er noen sånne ting som stikker seg ut, som liksom har hatt en litt sånn boost i konverteringsrate og omsetningsvekst og sånn?
Ja, altså vi hadde jo flere ting på ønskelista når, eller lista over ting vi skulle ha på plass når vi skulle bygge egen butikk.
Mm-hmm.
Og det ene var jo dette med produktomtaler.
Mm-hmm.
Fordi det er klart det finnes masse forskjellige løsninger der ute som man kan kjøpe, om det er Trustpilot eller hva det nå måtte være for noe. Men vi tenkte som så at det som er viktig for oss med disse produktomtalene, det er liksom punkt én. Vi må være sikre på at den kunden som legger igjen en produktomtale faktisk har kjøpt produktet.
Mm.
Sånn at vi ønsker da å koble dataene med det som kunden faktisk hadde kjøpt, og så ønsket vi å premiere kunden for den produktomtalen. Sånn at vi har på en måte laget en virtuell valuta i nettbutikken som vi kaller for beautypoeng, som man kan bruke, for vi har også sett på hva andre gjør, ta Norwegian eller SAS eller andre som jobber med bonuspoeng. Og i større eller mindre grad så har jo de forskjellige lykkes med dette, men vi ønsket å lage en valuta som var helt 100% transparent, sånn at hvis du har ett poeng, så er det 1 krone i rabatt. Og så skal du kunne bruke den uten at det må være liksom sånn at du må ha 50 poeng for å kunne bruke det, og så videre.
Mm.
Så vi lagde en helt virtuell valuta, disse her beautypoengene, sånn at du får alltid beautypoeng når du gjør et kjøp, tikker inn på kontoen din, og du kan bruke de på neste kjøp, som en da retter av sum på kjøpet ditt, og du kan velge hvor mye du vil bruke. Og for å koble dette med produktomtaler da, så har vi gjort det sånn at ja, hvis du legger inn en produktomtale på et produkt du er nødt til å ha kjøpt, ja, så får du 10 poeng eller 10 kroner i rabatt på neste kjøp.
Mm.
Uavhengig om du er gir en fin eller god eller dårlig omtale, men du får disse her 10 kronene. Vi har ikke sett noen andre som har gjort det på tilsvarende måte, men dette har jo gjort at vi har jo fått ekstremt mye produktomtaler, mm. som igjen selvfølgelig er veldig salgsutløsende.
Mm.
Vi har i tillegg bygget en sorteringsmodul på produktomtalene, slik at du kan sortere etter alder, hudtype og så videre. Sånn at det er ikke sikkert at du på 35 er så veldig interessert i hvordan dette produktet fungerte på ei på 65, sånn at, eller du har kanskje en utfordrende hud, og da vil du se andre kunder med tilsvarende hud som har eller lagt igjen en produktanmeldelse på produktet, sånn at vi har hele tiden prøvd å tenke hvordan kan vi gjøre dette best mulig for deg som kunde, fordi at vi har jo en utfordring når vi får nye kunder inn i butikken, i og med at du står ikke i en fysisk butikk og kan prøve produktet, og da er du på en måte avhengig av å høre på hva andre har sagt om produktet.
Mm. Mm. Ja. Jeg vil anbefale folk å gå inn og sjekke ut produktsidene deres, for det er virkelig kundene deres selger produktene, så det har dere lykkes med, men samtidig så selger jo dere dem veldig effektivt selv også. Jeg vet ikke om det er video på alle, men på veldig mange av produktene så ligger det en sånn presentasjonsvideo.
Ja, vi har... målet vårt er at på et produkt så skal det være minimum bilde av selvfølgelig produktet med og uten kork, sånn at en ser innholdet i produktet. Vi vil at det skal være bilde av product in hand, altså så du ser hvor stort produktet er. Vi vil at det skal være en video der Linda prater om hvorfor hun har laget produktet og hva dette produktet skal gjøre for deg. Og vi vil selvfølgelig at det skal være inspirerende miljøbilder av produkter. Sånn at vi har en helt klar målsetning hva vi ønsker med hvert enkelt produkt, og så skal det selvfølgelig tas med bilder at vi har bare litt over 100 produkter, sånn at det er en overkommelig jobb for oss å få gjort dette her.
Og de har antagelig lang levetid også.
De har også lang levetid.
Mm.
Og det er klart, dette har også vært viktig for oss i forhold til å tenke langsiktig. Sånn som nå, så skal vi jo inn i flere nettbutikker i Sverige. Og da er det veldig fint å ha disse tingene på plass, sånn at det er litt sånn copy-paste inn til andre nettbutikker.
Mm. Mm. Det er jo et stikkord, jeg får lyst til å stille oppfølgingsspørsmål med alt du sier her, men vi kan jo gripe fatt i det siste du sa, at dere skal inn i Sverige, men du sier at dere skal inn i flere nettbutikker, vil det si at dere skal selge produktene deres fra andre, i stedet for å ha deres egen nettbutikk, eller hvordan skal dere gjøre det?
Vi gjør en litt sånn komboløsning, fordi at utenforbi Norge så er jo Linda Johansen sine produkter totalt ukjent, mm. Sånn at vi velger da å gjøre en kombo der vi samarbeider med en av Sveriges største nettbutikker, Nordic Feel og Eleven. Så vi skal inn, eller vi er allerede inne i deres to nettbutikker. Vi har flyttet deler av vårt fysiske varelager til dem, sånn at det sendes ut fra deres lager i Sverige. Mm. Så vi er liksom blitt et varemerke som alle andre varemerker som de markedsfører. Og i tillegg så skal vi jo etter hvert åpne vår egen nettbutikk for Sverige og EU. Men det er klart at vi forventer jo ikke noe stor trafikk i vår internasjonale, hva skal jeg si, nettbutikk før vi setter på et markedsføringsapparat rundt det, sånn at det kommer jo litt sånn etter hvert som vi får det prosjektet opp og stå.
Mm. Spennende. I ly av det også, hva med Amazon? Har dere tenkt noe på det? Er dere noen
Ja, vi har tenkt masse, og foreløpig så skal vi ikke på Amazon. Det har også litt med profilen vår å gjøre. Vi skal være et premium skincare brand, og Amazon er foreløpig ikke riktig kanal for oss i forhold til det.
Mm. Jeg har lyst til å spørre deg litt om det kommersielle, for du sier at det skal være et premium brand, og det er det jo i stor grad ved hjelp av prisingen, ikke sant? Når kremer koster rundt 1000 eller hva det er. Samtidig så kjører dere hyppig kampanjer. Og jeg har snakket med andre som driver nettbutikk, som er redde for å bruke pris som et verktøy til å selge mer og til å få trafikk fra kundene, fordi at de skal være et premium brand. Så hvordan tenker dere rundt det?
Ja, og det er jo et utrolig vanskelig spørsmål med utrolig mange svar, og som vi bruker utrolig mye tid på internt, og diskutere og argumentere og krangle og prøve å finne en gyllen middelvei, fordi at det er klart at det er vanskelig å være eller skal fremstå som et premium brand samtidig som du kjører kampanjer. I tillegg så har det en annen dimensjon for oss også, det at vi har en abonnementsstruktur. Som jeg sa litt tidligere, jeg mener selv vi har bygd kanskje noe av det råeste abonnementsløsningen som finnes, fordi at hvis du tar de aller fleste abonnementsløsninger på markedet, så er jo de sånn at du får en god introduksjonsrabatt, og så er du liksom tilbake igjen på en fast pris etterpå som kanskje har litt rabatt i seg. Vi har jo valgt å lage en rabattløsning på abonnement som er progressiv, det vil si at du får en rabatt med første levering, en høyere rabatt med neste levering, en enda høyere rabatt med levering deretter, til du kommer opp på et bra rabattnivå. Og da blir du der helt til du eventuelt melder deg av, da er det rykk tilbake til start. Mm. Sånn at vi har jo da ønsket å lage en abonnementsordning som premierer deg som er en god, lojal kunde. Og det er klart at det er jo en utfordring når du i tillegg skal kjøre kampanjer og rabatter i butikken. For hvorfor skal du da være på en abonnementsløsning hvis du med ujevn mellomrom kan få produktene på nesten samme rabatt? Mm. Men igjen så er det jo det å prøve å forstå kunden og tenke på at det handler jo ikke bare om pris dette med abonnement, det handler jo også med convenient at du får varene hjem til en fast tid i tide før du går tom. Mm. Og i tillegg så har vi også bygd en del rundt dette med abonnementene sånn at du skal få en følelse at du får noe mer. Og når du har abonnement, altså du får gratis gave, du får det penere pakket inn, og så videre.
Mm.
Sånn at det er jo noe med å prøve å lage en helhet rundt det. Men tilbake igjen til dette med pris, så det er klart det er vanskelig, men så kan en jo også vri på det og si, ok, er det, hva er forskjellen på premium og et luksusbrand? For vi er ikke et luksusbrand. Mm. Altså hvis man sammenligner seg med Louis Vuitton, Gucci, den type merkevarer, de kjører jo aldri salg. Mm. Men det er ikke premium, det er luksus, sånn at det er noe med å se forskjellen på det også. Mm. Og så er det er jo en ting til, det er klart at vi lever jo av å selge produkter, og vi ser at hvis man, forskjellen på ikke kjøre rabatter og kjøre rabatter, den er ganske stor i forhold til salg. Mm. Mm.
Som Martin nevnte tidligere, det er mange som lytter på som kanskje er et år eller to eller tre bak dere på mange nivåer. Noe vi synes er veldig spennende å høre mer om er typisk feil man har gjort opp igjennom som man kanskje kunne hjulpet andre til å unngå. Er det noen sånne spesielle feller eller ting du tenkte at det skulle ønske jeg ikke hadde gjort som du skulle ønske du hadde visst tidligere? Er det noe sånt råd du kunne kommet med til
eller som du er veldig glad for at du har gjort, for du har lært skikkelig mye av det?
Ja, jeg tror det at det beste rådet jeg kan gi i en startfase er finn en hyllevareløsning, nettbutikk, som tilfredsstiller sånn noenlunde kravspesifikasjonen din, sånn at du faktisk kan begynne å selge produkter.
Ja.
Og så er jo det neste store steget er jo å lage sin egen nettbutikk. Og det er klart, der er det jo, hva skal jeg si, havet fullt av hai. Altså det er jo feller overalt hvor du trør henne. Så det er klart, der skal han gjøre en ordentlig behovsanalyse i forkant, bestemme seg for hvor en skal gå, hvilken type plattform en skal ha, hvilke samarbeidspartner en skal ha, og ikke minst det med samarbeidspartner er nok kanskje det som er det aller viktigste der. Vi brukte et år på å finne riktig samarbeidspartner i forhold til det å utvikle nettbutikk. Det var lærerikt, men det viste i hvert fall oss hvor komplisert det å bygge egen nettbutikk faktisk er. Vi tenkte at dette kan umulig være spesielt vanskelig, det kan umulig ta spesielt lang tid, og det kan umulig koste spesielt mye penger.
Beklager at
men,
jeg ler.
Men vi tok feil på alle tingene, sånn at det kostet ikke dobbelt så mye, men fem ganger så mye som det vi hadde tenkt. Det tok tre ganger så lang tid som det vi hadde tenkt, og det var ekstremt mye mer komplisert enn det vi hadde tenkt. Men samtidig så er det smarteste vi har gjort.
Mm. Hvor viktig er nettbutikken i forhold til markedsføringen da? Altså, når putter du inn mest chips på markedsføring, og når vet du skal putte inn penger på å videreutvikle nettbutikken din?
Nei, vi har jo valgt å kjøre, hva skal jeg si, kontinuerlig utvikling av nettbutikken. Sånn at, for det var jo også en av de, hva skal jeg si, store feilene eller misoppfatningene vi hadde i starten, at vi tenkte at, ja, så lager vi en ny nettbutikk, og så når vi har tatt den kostnaden, så er vi liksom ferdig med å utvikle. Men det har jo egentlig blitt motsatt, for når du endelig tror du er ferdig med å utvikle nettbutikken, så har du jo fått x antall nye ideer som du har lyst å putte inn i nettbutikken, og sånn fortsetter det jo.
Mm.
Sånn at vi har hatt en sånn kontinuerlig utvikling av, og vi holder jo på fortsatt, og det er, jeg har fast utviklingsmøte hver mandag med utviklerne våre, for å lodde stemning, hvor er vi nå? Hvor langt er det igjen?
Ikke sant?
Ja. Og det er jo litt sånn, hvor lang er den tråden? Fordi at vi blir jo aldri ferdig.
Mm. Og det er altså eksterne som dere bruker?
Vi bruker eksternt byrå, og grunnen til det er at vi er ikke store nok til at vi kan lage et miljø som er attraktivt nok til å utvikle en nettbutikk. For det skal vi få til det, så burde vi hatt en 3-4 utviklere som sitter med det. Og det er klart det ville både bli for kostbart, og det er ikke sikkert vi hadde fått det vi ønsket oss. Og det er klart det å starte med å ansette en utvikler, det er galskap. Fordi at så blir han syk, og så skal han ha ferie, og så står du der. Og kanskje det aller viktigste, hvordan klarer han å henge med i forhold til utviklingen generelt rundt nettbutikker.
Ikke sant. Hva tenker du rundt annonsering, kjøp på TV, på Facebook og så videre?
Det er akkurat det samme vi har tenkt der, at vi må knytte oss til et miljø som har et miljø med flere personer som jobber med dette til daglig, som har flere kunder som de jobber med forskjellige typer bransjer, og som har spisskompetanse på konvertering. For det har blitt, i hvert fall sånn sett fra utsiden, utrolig komplisert etter hvert. Og da må vi ha noen som virkelig kan dette med betalt annonsering. Mm. Så vi lager innholdet, andre står for plassering, og så har vi ukentlige møter i forhold til strategi og resultatutveksling og ris og ros i forhold til hvordan det går.
Mm. Og budsjettering på markedsføring da, altså igjen, hvis man går tilbake til noen som ligger noen år etter dere, så er det ofte en skummel fase å måtte bruke så mye penger på Facebook og Instagram, eller så mye penger på et byrå. Hvordan tenkte dere rundt det, og hvordan tenker du nå?
Tanken vår, nå skal det sies at vi har vært i en bra økonomisk situasjon, i og med at vi lager produktene selv og har hatt marginer å bruke på markedsføring, sånn at vi har hatt et tak, samtidig så har det taket vært flyttbart, sånn at har vi sett at en kampanje går veldig bra, så er det ikke sånn at vi har latt den bremse seg av budsjettet. Da ruller vi på til vi ser at det begynner å bli dyrt å konvertere.
Ja, så lenge det er lønnsomt, så jekker det tak opp.
Ja.
Gir mening det.
Jeg har lyst til å spørre dere om kontakten med kundene. Vi har vært på en måte inn på det, men i hvilken grad dere klarer å få feedback fra kunder på det dere gjør, og om dere lykkes i de ambisjonene dere har da, om å lage akkurat det kundene vi har.
Ja, og det er klart, igjen så tror jeg det handler om å være nysgjerrig, og det handler om å se, det er jo ikke noe, hvis du ikke handler selv på nett når du driver en nettbutikk, så er det jo vanskelig å vite hva som finnes der ute, så vi er jo, hva skal jeg si, lidenskapelige nettshoppere, alle som jobber hos oss, sånn at man får ideer og inspirasjon fra andre. Og så er vi også, vi tror jo veldig på at mennesker ønsker å snakke med mennesker, ikke bare med en chat-robot, sånn at hos oss så har vi jo, vi har 3 stykker på kundeservice, vi har 2 stykker som er hudterapeuter, altså som har høy kompetanse på det de prater om. Og det er klart at vi ønsker jo at kunden skal få tak i kundeservice på det mediet de sitter på, om det er på SMS, eller om det er på chat, eller om det er via Facebook, eller om de har lyst til å ringe. Sånn at vi har jo prøvd å tilpasse dette til kunden, sånn at de kan ta kontakt på den måten som de føler seg mest komfortable med. Det siste vi har prøvd der er jo live shopping. Fordi vi så plutselig at Elkjøp hadde begynt med live shopping nå under pandemien, og vi så at ja, men dette kunne jo være interessant å prøve, fordi at en snakker jo her om hudpleieprodukter som en skal ha i ansiktet, og det kan være greit å se produktet. Sånn at vi har bygd en modul rundt det også, for å teste det ut, og så ser vi at ok, det er kanskje litt tidlig nå, det er barrieren for å ta kontakt, det er tydeligvis høyere enn det vi hadde trodd, men vi er liksom ikke redd for å prøve nye ting. Mm. Så sant det liksom ikke er crazy expensive som en del ting kan ha en tendens til å være når det gjelder ny teknologi.
Mm. Mm. Dere har også en Facebook-gruppe for kundene deres.
Ja.
Har den noe verdi for dere? Hvordan fungerer den?
Ja, det er klart den er kjempeverdifull for oss, fordi at Vi ønsket å lage en møteplass for kundene våre, der de på en måte selv kan styre agendaen, og der det i utgangspunktet da bare er, vi har jo 99% damer som kunder, Og det er klart at da passer det egentlig veldig fint å lage en lukket Facebook-gruppe som kun er for damer, og der vi godkjenner de som skal komme inn i denne gruppen, sånn at vi sikrer at det er den type kunder som vi ønsker å ha, eller du trenger ikke være kunde, men at det er den type damer som vi ønsker å ha i en gruppe, og der de kan utveksle erfaringer om produktene våre, for hjelp av våre hudterapeuter. Ja, altså, og det er klart at nå er gruppen snart 9000 medlemmer, og det er bra liv og kok der inne. Og vi bruker også gruppen til å, altså Linda bruker gruppen til å stille spørsmål om hva de ønsker seg av nye produkter, få produktfeedback og så videre. Sånn at for oss har det vært kjempeverdifullt å lage en community i tillegg til nettbutikken.
Jeg føler at vi kan ikke slippe deg her i dag før vi har snakket om innpakningen deres. Du nevnte det også, at det skal være bra for kunden fra A til Å, til man får pakken hjem. Men jeg har jo sittet og vurdert dere i netthandelsjuryen, der dere kom helt til topps begge årene dere var nominert. Så får vi se hvordan det går nå. Det regner med at dere blir nominert i år og i årene fremover også. Men noe av det som dere virkelig skilte dere ut på der, det var presentasjonen av produktene, selve den pakken kunden får hjem. Mm. For da var det som å få en gave. Så, og der er det så mange som feiler, så der blir forskjellen blir så stor. Mm. Jeg pleier å kalle det magiske øyeblikket, når man sitter der og har full oppmerksomhet fra kunden. Så vil du si litt om tankene deres rundt det?
Jo, og det har du helt rett i, for det er litt det vi også har tenkt, at det er jo det magiske øyeblikket når du får pakken hjem som du har bestilt i nettbutikken, hvor du ikke har sett hvordan ting ser ut sånn egentlig. Og det er klart, det er veldig enkelt å ta det fra en grå boks uten noe informasjon til å få det til å se ut som en gave. Og igjen så er det jo noe med målgruppen vår, og så er det jo en ting til at når du først har betalt portoen for den her boksen, så er det jo galskap å ikke legge mer reklame for andre produkter, eller legge mer vareprøver, eller prøve på et oppsalg når kunden sitter der med eska di, og produkter som de har betalt for. Sånn at vi har jo vært veldig bevisst på at ok, det skal se ut som en gave, og dette er jo ikke vanskelig. Ta en tur innom Louis Vuitton eller Gucci eller en av disse andre butikkene og se hvordan de pakker inn produktene som du har kjøpt. Ja, det koster litt ekstra, men det er klart at det har jo en kjempeverdi, og det er jo enkle ting. Det er forlaget silkepapir med egen logo på. Det er få lagd esker med egen logo på, altså få ting til å se ut som det henger sammen. Og så har vi selvfølgelig vært, igjen så har vi en fordel fordi at vi lager produktene selv. Det er klart at har du kjøpt en fuktighetskrem hos oss, så er det jo, selvfølgelig skal du få noe trygt informasjon om det, du skal få en vareprøve på en rens, sånn at du har et produkt som henger sammen med det produktet du har kjøpt, som du kan teste. Og hvis du da i tillegg får en rabattkode på det produktet, ja, så ser jo vi at det fører til salg.
Mm. Og det er sånn dere, det er sånn dere tracker også, at dere måler effekten.
Ja, ja. Ja. Mm. Og så henger jo også dette igjen med, vi har også brukt mye tid og energi på å lage kundetilpassede kundereiser. I og med at vi sitter jo på kundedataene som alle andre som driver nettbutikk gjør, så er det klart at okay, hvis vi har sendt en fuktighetskrem til kunde A, ja, da vil det jo være naturlig å sende en oppfølging på den fuktighetskremen etter for eksempel 7 dager, der man for eksempel spør om man er fornøyd og om man har prøvd et produkt som hører til, som en da tilfeldigvis kanskje har fått en vareprøve på i eska, og med en tilsvarende rabattkode, så er det klart at det handler jo om å se muligheter i forhold til det som man sender ut sammen med pakkene.
Mm.
Man er ikke ferdig når man først har solgt, eller da egentlig jobben begynner med å bygge en lojal kunde.
Ja, helt riktig.
Men har dere kjempefancy systemet for å klare å sende den oppfølgings-e-posten? Har dere investert i noe voldsomt sånn kunde?
Nei, vi har investert, og vi har en løsning som er fantastisk bra.
Som heter?
det er faktisk en egen løsning til som er bygd til WooCommerce som heter Metoric, som er et fantastisk verktøy.
Kult. Mm.
Dyrt, men
det henger billig. Ofte, det henger ofte sammen.
Ja.
At det føles dyrt helt til man setter i gang og ser hvor mye ekstra man tjener på det.
Ja.
Helt til slutt, det virker som det er en veldig spennende vekstfase nå med Hva kan vi forvente å se av dere fremover? Hva er liksom planen deres for vekst nå de neste årene?
Det er jo selvfølgelig å vokse enda mer i bredden, altså nye produkter. Vi har vært gjennom en stor redesignprosess som er blitt, så jeg er veldig fornøyd med de nye produktene. Og hele den redesignprosessen begynner jo egentlig i behovet for å gå internasjonalt. Så vi hadde behov for å lage et internasjonalt design, vi hadde behov for å få en tone of voice som var utgangspunktet var på engelsk. Vi har jo nå pakningsvedlegg oversatt til 10 språk, så vi er liksom produktmessig klar for det store utland. Og så skal vi ta det steg for steg, starte med Sverige, se hvordan vi får det til der. Det ble litt sånn lakmustesten på hva fungerte ikke. Og så skrur vi på den modellen, og så går vi videre til neste land. Samtidig som i Norge så ser vi jo da på fysiske butikker i forhold til distribusjon av produktene. Vi er ute på taxfree. Nå er neste steg er å se, ok, skal vi ut i en av parfumerikjedene? Skal vi der eller skal vi der? Altså det er å få mer attention på produktene våre, flere som selger de, flere som snakker om de. Og vi har også kjørt i gang et svært prosjekt i forhold til markedsføring på boards. Så hvis man er i Oslo sentrum på de store T-banestasjonene, jernbanestasjonene, flytog, Oslo S og så videre, så har vi, der kommer vi til å synes fremover.
Spennende.
Mm. Ja, det er veldig spennende. Hva er det vi burde spurt om, Tim, som vi ikke har spurt om?
Nei, jeg synes vi har vært innom mye. Jeg tror kanskje noe av det viktigste er det vi har pratet om i forhold til det at det viktigste er å komme i gang.
Mm.
Start med en hullevare, men start med å selge og ha fokus på salg og markedsføring.
Mm.
Kjempe. Ja. Takk for tiden, Tim, og vi heier videre. Vi forventer å se dere i netthandelsprisjuryen mange ganger fremover, så det blir spennende.
Ja.
Takk.
Takk.